Ki player azat radio thi. Ertiringiz hayırlı bolsun, qadirli dinleyiciler. Sugun 2025-jylyň 15-nji iýuly, hepdeniň tiýsinde güni. Sun programamyzda Marinyň öňkü häkimi ýene-de bu wezipä belenildi. Döwlet kanlarında tutanlar ve hapaçılık taklanıp galyar ve beylik maglumatlarımızı dinlätlerdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. On 4-nji iýulda ýerden Amerikanyň prezidentiniň ýürütüp wekili Kit Kellogg Ukrainanyň paýtagty Kiýewe geldi. Bu warda Ukrain prezidentiniň diwanynyň başlygy Andrey Yermak mälim etdi. Ol Kelloggy Kiýewiň merkezi demir ýol menzilinde garşylady. Orunuz, hopsuzluň pukturlandyrylmagy, yaraglar, sanksiýalar, Ukraina bilen Amerikanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi ýaly, ara alınıp maslahatlaşylmaly köp mesele bar diýip Yermak aýtdy. Seýledi ol Russiýanyň okatyslyklary bitetmek meýillerini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny aýdyp, Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň parahatçylyk güç arkaly kazanylýar diýen ýörelgesini doly goldaýandyklaryny belledi. Kit Kellogg geçen hepdeniň ahyrynda Rimde geçirilen Ukrainanyň täzeden dikeldilmegine bagyşlanan konferensiýada çykyş edip, Kiýewe uzak dowam etjek sapar bilen geljekdigini mälim edipdi. Duşenbe güni biz Kiýewe bararyz. Biz sol ýerde tutuş hepde bolaryz diýip olnuk tapdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina Patriot Zenit raketa toplumlarynyň täze tapgyrynyň uradyljakdygyny mälim etdi. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögi Evropa bilelisigi tarapından tölönülür. Bu warda Reuters agentligi habar berýär. Trumpyň bellemegine göre bu toplumlar Ukrainanyň özünü gorap bilmegi üçin zerur. Putin gaty gowy gepleýär. Ýöne sol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washingtonyň ýanyndaky harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iwerilijek toplumlaryň sany barada jikmejik maglumat bermedi. Dünýäde häzir häkimet başyndaky döwlet ýolbaşçylarynyň iň ýaşlysy hasaplanýan Kamerunyň 92 ýaşly prezidenti Paul Biya suýulyň 10-nji oktýabryna bellenen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygyny iglan etdi. Degişli beýanat 13-nji iýulda onuň X sahypasynda peýda boldy. Paul Biya Kamerunyň prezidenti wezipesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik möhletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalas etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onuň saglyk ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jemgyýetçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 gün näp köpçüligi görünmändi. Sonda häkimetler prezidentiň saglyk ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gürrüň etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ýede bilen mesgulanan lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen 100 tutan 13 adam bu Lukmanyň garamagynda ölen hasarlaryň ýakynlarydyr. BBC-niň ozal habar bermegine görä aýplama netijesinde Lukmanyň öldürme üçin durly dermanlaryň howply garyndasyny ulanandygy, seýledi subutnamalary ýok etmek üçin käbir pidalaryň öýlerini ýakandygy aýdylýar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmesi Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sagalmak üçin däldi, ýaşaýyş şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ýede galýardy. Prokuratura görä hilak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümün bäri ýany derejesinde agyr bolmandyr.